Laudetur Jesus Christus.
Slava Iesusu Christu.
Estu laudata Iesuo Christo.
El la Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 25, versoi 1 gis 13.
La quin prudentai virgulinoi eniris cun la fiancio alla ezigia festo, cae la pordo estis fermita. Poste venis ancau la mal prudentai virgulinoi dirante, Signoro, Signoro, malfermu al ni. Sed li responde diris, Vere mi diras al vi, mi vin ne conas, tial viglu, char vine scias la tagon nec la horon.
Vigli signifas lucti contra ne agemo cae mal diligentezzo por atingi la celon cae esti preta accepti Iesuon ciam li venas. Sed viglado estas ancau lucto contra malbono cae tento. La cristano, char li convertigas al Dio, estas filo de la lumo, restas mal dormanta cae resistas contra la malumo, simbolo della malbono. Alia spezzo de viglado estas la capablo distingi la visitoin della Signoro. Dio daure venas cae frapas cio momente ie cies porto. Vigli signifas malcovri cae reconi citioin alvenoin, iri renconten alla Signoro cio venas en la personoi cae en la historiae eventoi. Labor plena attendo, cele al rencontigio con la Signoro, malfermas la esperon al pazza estontezzo. Dum la vivo oni povas esti au malatentai spectantoi pri tio cio casus ceni, au attentoi homoi pri rimarcindai eventoi, pretai precipe malfermi la pordon alla Signoro cio venas. Necessas esti viglai, cae ne rigidici en la ne activezzo. La Signoro venas mistere, cae sen prepare. Tio cio travivas sian vivon con Cristo, tio capablas transformi sian propran vivon en brilan, honestan, cae coheran atteston.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de novembro 2011. Ni presentas la duan parton de nia octobra leterchesto.
Ni daurigas legi la reagoin alla intervjuoi de ni elsenditai dum octobro. Cromai du auscultantoi reagis alla constatoi dum la intervjuoi pri la landnomoi cae necesso reveni al fundamento de Esperanto. Pri tioci, lao doctoro Serio Boskin, oni devas pli kaj pli esti fundamentistoi, kai aldonas nia fedela auscultanto el Italio, mi felicias che la du intervjuitoi interconsentas pri la fundamento de Zamenhof. Ni devas batali porque Esperanto restu lingvo facila kaj regula.
Prescau saman opinion, sed cun quelcai distingoi, havas signoro Francisco Lorrain, Quebecio, Canado, li tute respectas la sintenon resistan de doctoro Corsetti, agnoscendas tamen, aldonas nia auscultanto, che certa quanto da sen utilai complicajoi estas tute natura afero, en aina vivanta lingvo. Esperanto en tio ne estas escepto, scribas signor Lorrain. Lingvoi ne tute razie evoluas, cai ili estas submetatai al ciai influoi. Jen, iu au tute conscie au sen pripense, en conducas novan vorton. La vorto eble rapide malaperos, au duon vivos dum quelca tempo, au daure eniros la lingvon nur en iui medioi caetiel plu.
Mi demandas min, aldonas signoro Lorrain, ciu facte existas vorto vere tutte senutila? Se iu usis gin, almena tio momente besonis gin. Perfectai sinonimoi mal oftegas. La vivanta lingvo decidos ciu en gi restos, ciu formortos.
Compreneble, finas nia auscultanto el Quebecio, ciu havas la raiton usi la lingvon lau sia propra sento prigi. Lau mi estas spazio ene de Esperanto, cai por pli schemismai, cai por pli naturalismai, cai por aliai prilingvai sintenoi. Facte, uno e la allogajoi de Esperanto estas che, char gi ancorau netute fixigis, cai existas inter giai usantoi sintenoi diversai prigi, estas pli da libero en gia usado ol en aliai lingvoi.
Doctoro Corsetti respondis al Francisco Lorrain iene. Effective, vi pravas che lingvoi ne tutte razie evoluas, che ili estas submetatai al ciai influoi. Aliflanque, Esperanto havas nur unu forton, gi estas simpla cae lernebla. En citiu periodo, en ciu gi ancora ne estis lernita de la miliardoi da homoi, ciui devos lerni gin, estus bone teni gin lernebla cae eviti tro da strangajoi.
Signoro Lorraine sendis messagion anca upri la interviuo cun doctoro Antonio De Salvo. Tio cion li diris pri sia vortaro ia altiris mian attenton. Mi planas acceti lian vortaron, ciam gi aperos.
Tute ne estus prognosebla la dato de gi apero. Ideon pri la grandezo de tiu vortaro Itala Esperanto redactita de doctoro De Salvo oni povas ricevi visitante la pagiaron lernado.it.
Doctoro Godfredo van der Geik, el Nederlando, reagis per personae rememoroi alla interviuo cun vi, cara Stefano. Ien tio, cion li scribis. Tiu elsendo revocis en mia memoro travivagion de antau multai iaroi, nome en 1940, cun kelk sesdec samagiai knaboi, mi partoprenis en la abiturienta retirigio de la tri augustenai gimnasioi en Nederlando. Tiu ocasis en la provinza domo de la augustena ordeno, en tiu granda domo, sia tempe, anca utrovis rifugeion nombro da orient catolicai monachoi, cioi estis forpelitis el propra lando fare della tiea regimo. Ili havis capelon en iu salono, cae tie celebris la propran liturgion. Ni povis partopreni la sanctan meson lau tiu, por ni tutte nova, liturgio. Mi rememoras la solenan cantadon, cae ancau la longan dauron della liturgio. Tutte nove por mi, en tiu tempo estis, che ni ricevis la sanctan comunion en du formoi, pano cae vino. En tutte bona rememoro, ciu revivigis dank al via elsendo.
Caro Godfredo, mi tre gioias che mi hai discutoi pri la greco-catolica di servo memorigas pri viai spertoi de junulo. Mi same memoras la unuion foion chi amice estis orient cristanan liturgion. Mi estas contenta che ec en 1940 oni volis che vi junuloi ce estu orient catolican liturgion. Antau la iaroi 60, multae rom-catolicoi sentis sin netium tranquilai pri niai orient catolicae ecclesioi. Via ce esto en la liturgio montras che viai instruistoi havis pli largian perspectivon ol multae de tiu tempo. Ni aparte estas contentai che nia programo interessas, helpas kai amusas vin. Ni ciam provas fari tion al cioi niai auscultantoi. Ni gioies ciam vi informas nin che ni iel successis en tiu laboro. Cion benon de Dio kai multe dankon pro la messaggio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Iisusu Christu.
Laudetur Iesus Christus.